Areena.
Raha on aina tärkeä motivaatio. Se ei ole ainoa ja se ei saa olla ainoa, mutta tietenkin raha on erittäin tärkeä. Aina kun joku kysyy multa, että onko se nyt oikein, että raha on niin tärkeä motivaatio, niin yleensä käännän sen kysymyksen ja kerron nyt minulle sitten, mikä sinua motivoi, jos raha ei ollenkaan ole mukana siellä. Kyllähän melkein kaikille ihmisille raha on hirveän tärkeä. Miksi meillä on olemassa ammattiyhdistysliike, mitä muuta se tekisi, kun yrittää järjestää rahaa jäsenilleen. Tietenkin raha on tärkeä motivaatio.
Rahasuomi-sarjassa talous- ja yritysmaailman tunnetuimmat henkilöt puhuvat rahasta ja taloudesta. Menestyksistä, unelmista ja miljardiluokan mokista. 8 dokumenttijaksoa on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Rahasuomen haastatteluista. Tässä jaksossa pääosassa on Suomen elinkeinoelämän jättiläinen Björn Nalle Wahlroos. Hän on kauppatieteiden tohtori, joka on ollut mukana Suomen talouden keskeisissä käänteissä jo 80-luvulta alkaen. Nalle Wahlroos ei peittele varallisuuttaan. Häntä ihaillaan tai vihataan, silti Wahlroos ei pelkää ottaa kantaa. Kapitalismin kiihkeän puolesta puhujan halu vaikuttaa yhteiskuntaan alkoi jo 60-luvun nuoruusvuosina. Rahasuomea varten Nalle Wahlroosia haastatteli Minna Pai.
Mä olin vähän turhan nuorena liikkeellä niin, että mielään jopa 60-luvun lopun omakseni. Ja jos mä katson 60-lukua, niin se on ihan valtava murrosvaihe, jota yleensä julkisuudessa kuvataan viittaamalla lapualaisoopperaan ja sen valtavan kulttuurivaikutukseen, kun haluttiin lopultakin Suomessa, alettiin puhua näistä vaikeista ajoista ja 30-luvun vastakkainasettelusta. 60-luvun Suomi oli arvokonservatiivinen, sisäänpäin kääntynyt, synkkä. Se sitten sinällään aika ihmeellinen radikaali liikehdintä, joka alkoi 60-luvun lopulla, yhden erittäin hyvän asian se sai aikaiseksi. Se räjäytti tämän vanhan arvokonservatiivisen Suomen taivaan tuuliin.
Miten itselläsi nuorena miehenä silloin, mikä siinä vasemmistolaisuudessa kiinnosti?
Sehän oli ajan henki. Ja enkä mitenkään väitä, ettenkö olisi ollut siinä täysimääräisesti mukana. Olin ja jopa jossain määrin voisi sanoa, että ainakin lähiporukoissa jopa vedin sitä ajan henkeä. Jos et ollut silloin vasemmistolainen, niin et ollut aivan siinä niin kuin hengessä mukana. Sitähän ei vienyt pitkään ymmärtääkseni, että se ajan henki vei johonkin paikkaan, joka ei sitten lopulta tuntunut ollenkaan kotoisalta. Mutta niin kuin mä sanoin, siihen oli kaksi asiaa, joka siihen meni. Toinen oli se umpikonservatiivinen, arvokonservatiivinen Suomi, joka työnsi modernimman nuorison luotaan. Ja toinen asia oli tietenkin sitten se, että tämä ajan henki, joka protesteissa Vietnamin sotaa vastaan ja muuta, synnytti maailmanlaajuisen tämmöisen jossain määrin vasemmistolaisen liikehdinnän.
Kuinka syvällä sä olit siinä vasemmistolaisuudessa?
Tämä voi olla vähän vaikea ymmärtää suomenkielisellä puolella, koska me oltiin itse asiassa erittäin vähän tekemisissä suomenkielisen niin kuin radikaaliliikkeen tai niin kuin laitavasemmiston kanssa. Me oltiin lähes yksinomaisessa samassa suomenruotsalaisessa porukassa, jolla lähdettiin tälle matkalle ruotsalaisessa teiniliitossa vuonna 1968, ja josta sitten jäimme pois vuonna 1973. Se oli semmoinen 5 vuoden matka. Ja se ei sitten loppujen lopuksi ollut niin syvällä. Mehän ei oltu oikein kunnon taistolaisia koskaan, vaan me lähdettiin tämmöiselle Flower Power -matkalle, joka sitten juu radikalisoitui. Se otti hyvin paljon vaikutteita. Meillä oli porukoissa mukana ihmisiä, jotka oli ollut vaihto-oppilaina USA:ssa ja jotka tuli jokunen niin kuin käynyt jopa suurissa rockkonserteissa ja kaikkea muuta. Se oli kyllä, se säilytti paljon enemmän tämmöisiä niin kuin anglosaksisia vaikutteita kuin tämä suomenkielinen laitavasemmistoliike, ja siinä mielessä se ei ollut niin syvällä, mutta tässä suomenruotsalaisessa liikkeessä mä olin hyvin syvästi mukana.
Se kuulostaa, että aika hauskaa teillä on ollut myöskin. Miten esimerkiksi koit vanhan valtauksen? Sehän on tämmöinen sukupolvikokemus.
No, silloin mä olin hyvin juniori, mä olin just täyttänyt 16 vuotta. Mulla ei ollut aavistustakaan yliopistosta ja mä toimin siellä hetken aikaa portsarina. Eli sehän oli vaan semmoinen suuri happening siis ja tunnettiin, että tämä on nyt sitä oikeaa, että tämä nyt maailman suuri juttu oli ollut Korhuisokupatsuunen Tukholmassa ja täällä nyt tuotiin maailman suuria vaikutteita Helsinkiin.
No sittenhän siellä oli myöskin tämä mielenosoitus, kun Persian Shahi vieraili täällä.
Joo, siinähän oli kyllä. Siihen aikaan tietenkin suomalainen järjestyksen pito oli kovasti toisenlaista kuin mitä se nykyään. Kun minut kannettiin pois sieltä Haavisaman viereltä, niin ei kyllä olisi tullut kyseeseenkään, että mä olisin nostanut kanteen poliisin väkivallasta työtään vastaavaa, niin kuin nyt näyttää olevan tapana, ne otteet oli, ei ne ollut mitenkään yli kovia, mutta aivan hyvin paljon määrätietoisempia kuin nykyään. Ja jos nyt katsoo, mitä Iranissa on tapahtunut, niin kuin muistatte, Shahi Reza Pahlavi oli, häntä pidettiin suurena tyrannina ja Aulikki Oksanen huusi kimeällä hänellä, että Kekkonen syöttää murhaa. Ja jos mä katson Irania tänään, niin ehkä sittenkin Reza Pahlavi olisi ollut parempi vaihtoehto.
Mikä oli sitten semmoinen käänne, että huomasit, että tämä vasemmistolaisuus nyt ei toimi?
No siinä oli pari asiaa. Toinen oli se, että mä olin aloittanut opiskelut ja alkanut lukea niin kuin approbatur arvosanaa kansantaloustieteessä ja huomannut, että täällä on tämmöinen pieni aukko minun osaamisessani, että ehkä sen Marxin pääoma ei ole viimeinen sana. Ja sitten mä luin useita kirjoja neuvostotaloudesta, muistan keväällä 73 ja jotenkin ymmärsi, että sehän ehkä ei oikein toimi niin hyvin kuin ehkä oli ajateltu. Voi sanoa myös, että sitä niin kuin aikuistui tavallaan ja yhtäkkiä alkoi miettiä, että aiotko mä todella jäädä niin kuin jonkun ihmeellisen vasemmistojärjestön niin kuin pääsihteeriksi. Ja tietenkin sitten täytyy myöntää, että sen ympäristössä oli yhä käytänyt sanaa vastenmielisempiä ilmiöitä. Olen joskus viitannut siihen, että kun kokouksiin alkoi saapua ihmisiä, jotka oli pukeutunut siniseen partiopukuun ja edusti niin kuin tätä todellista laitavasemmistoa. Ja mä oon ollut partiolainen suurin osan elämästä. Tämä ei nyt ollut oikein se juttu, johon mä oon niin kuin lähtenyt mukaan. Niin kuin mä sanoin, me oltiin hippejä alun perin. Niin siellä oli niin monta vastakohtaa, jotka tuli vastaan siinä suunnilleen samaan aikaan. Sitten siinä oli, niin kuin sitä kerron muistelmista, yksittäinen tapahtuma sitten, että ehkä minua yritettiin vähän värväävään katsomaan isäni papereita ja jotain muuta, joka nyt sitten on pisara muutenkin niin kuin täyttyneessä lasissa.
Isäsi Bruvarushan oli aikamoinen voimahahmo tässä valtiojohtoisessa Suomessa kauppa- ja teollisuusministeriön pitkäaikaisena kansliapäällikkönä. Miten itse kuvailisit häntä?
No, hän oli hyvin ristiriitainen henkilö. Hän oli huomattavan fiksu, omaksunut valtavan määrän tietoa, hän luki aivan melkein patologisesti, hän luki aina. Hän oli jossain määrin sitten epävarma ja sen juuret oli varmasti siinä, että hän oli syntynyt vuonna 1928, eli hän oli vuonna 1944 16-vuotias, lähti vapaaehtoisena ilmatorjuntaan, mutta ihaili aina näitä sotajermuja ja niin kuin näitä oikeita miehiä, jotka niin kuin tavallaan oli ollut rintamalla. Ja yritti varmaan jossain määrin sitten niin kuin kopioida käyttäytymistään muun muassa alkoholin käyttönsä suhteen niin kuin heiltä siitä kulttuurista. Suomi 50-luvulla niin alkoholin käyttö oli vielä, vaikka se edelleen tänään on eurooppalaisilla mittakaavalla aika kovaa, niin se oli jotain ihan muuta 50-luvulla. Ja tässä oli semmoinen tietty konflikti, hän oli fiksu, erittäin kovasti työtä tekevää, mutta jossain määrin epävarmaa ja sitten pitkän päälle, niin sitten elämäntavat oli osin sellaisia, että hänestä tuli vähän arvaamaton ja hän ei oikein aina ollut maailman harkintakykyisin.
Miten se vaikutti omaan suhteeseesi?
No se samalla lailla oli ylä- ja alamäkiä. Ja päätökseni jäädä yliopistoille maailmaan, jossa mä sentään toistakymmentä vuotta aloitin karjääri, niin se perustuu ainakin osin siihen, että mä haluaisin tehdä jotain, jossa hänellä ei ole vaikutusvaltaa. Syrjyin vuonna 1985 yliopistomaailmasta pankkimaailmaan ja näin tehdessäni, niin tietenkin vaikka minulla ei ole koskaan ollut niin kuin tämmöinen niin kuin dramaattista puutetta itseluottamuksesta, en mä nyt tuntenut suurta huolta siirtyessäni ihan uuteen ympäristöön, mutta tietenkin vähän minä ajattelin, että kyllähän tämä nyt vähän opettelemista ja muuta tulee edellyttämään, mutta sitten kävi sillä lailla, että ihan vuodessa kahdessa minusta tuli opettaja, koska se maailma muuttui niin nopeata tahtia, että minä pitkälti ainakin luulin pystyväni sen omaksumaan huomattavasti nopeammin kuin minun kollegat, jotka olivat tottuneet siihen vanhaan säätelyjärjestelmään. Ja siksi tietenkin se sitten myöskin loi perustan silloin varsin nopealle karjäärille siinä uudessa maailmassa, koska mä kuulun kuitenkin siihen suhteellisen pieneen porukkaan, jolla oli koulutustaustaiset valmiudet ymmärtää, mitä esimerkiksi rahoitusmarkkinoilla tapahtui. Täytyy muistaa, että mä olin 37-38-vuotias. Kaikki nämä miehet, jotka, ja ne oli, no Sirkka Hämäläinen, mutta kaikki nämä päätöksentekijät, nehän oli sitten Rolf Kullbergista ja Mauno Koivista alkaen, ne oli 60+. Ja ne oli elänyt koko elämänsä järjestelmässä, jossa puhelinsoitto riitti. Järjestelmässä, jossa keskuspankilla oli kaikki välineet, ne pystyi niin kuin pysäyttämään yksittäisen pankin tai teollisuusyrityksen luotonoton. Ne pystyi tekemään lähes mitä vaan. Ja yhtäkkiä ne joutuivat järjestelmään, jossa toisaalta niillä ei ollut näitä välineitä, eikä ne ollut oppinut käyttämään niitä uusia välineitä. Eikä ne oikein edes ymmärtänyt, miten niitä piti käyttää tai pitikö niitä ollenkaan käyttää. Ja tässä mielessä tietenkin tämä välivaihe, voisi sanoa, että tämä meni Suomen kannalta maksimaalisen huonosti. Esimerkiksi Ruotsissa keskuspankki sai sentään 3-4 vuotta enemmän aikaa harjoitella ja miettiä, kuitenkin siellä tehtiin erehdyksiä. Mutta Suomessa nämä tuli niin kuin hirveän nopeassa sekvenssissä, kun säätelyn purku alkoi 1985-1986 ja jo vuonna 1990, varsinkin 1991, oltiin täydessä kriisissä.
Siinä tulee aika dramaattisia seurauksia yritys- ja yksilötasollakin. Miltä se tuntui seurata sitä?
No mä olin siinä onnekkaassa tilanteessa, että mä yhtäkkiä muutin karjääriä semmoisen bisnikseen, jossa tämä ympäristö oli erittäin myönteinen, eli investointipankkitoimintaan, jossa yhtäkkiä karkit tarvitsivat pääomia, eli piti alkaa järjestää osakeanteja ja lainaanteja, ja jossa piti alkaa fusioida yhtiöitä ja muuta. Niin minun osaltahan itsestään ei koskaan niin ihmeelliseltä kuin se ehkä voi tuntua näin jälkikäteen tuntunut erityisen pahalta. Päinvastoin tässä oli fantastinen bisnismahdollisuus. Muistan kyllä, kun siihen aikaan minä vielä juoksin yleensä ainakin viikonloppuisin ympäri Helsinkiä noin ihan vaan kuntatarkoituksessa. Ja muistan, kun joskus juoksin, kun asuin ensin Lehtisaari sitten Töölössä, joskus ajoin Kallioa tai muuta ympäri ja katselin niin kuin kuinka paljon kauppoja on tyhjillään. Ja osittain sitten ne oli muuttunut kirpputoreiksi tai jotain muuta. Ja tietenkin se niin kuin tunsi kaikkialla.
Tällaiset murroskohdat tarjoaa tietysti mahdollisuuksia myös, ja itse perustit Mandaattumin oikeaan aikaan. Kerro siitä.
Me aloitimme Mandaattumin bisniksen kaikkein synkimpänä hetkenä, jolloin niin kuin kaikki alkoi mennä. Ja se ei ollut niin hirveän vaikea istua kollegoitteni kanssa miettimässä, että mitähän bisnistä tässä nyt pitäisi investointipankkina tehdä. Se oli selvää, että valtavien tappioiden jälkeen suomalainen elinkeinoelämä tulisi tarvitsemaan lisää pääomia, koska ne melkein palo niissä tappioissa, joita 1992-1993 tuli. Ja se oli tietenkin meille suuri bisnis. Toinen vielä suurempi bisnis oli se, että joissakin tapauksissa niin pääomien lisääminen ei enää auttanut. Ne yhtiöt piti fuusioida. Ne piti nostaa sisään johonkin toiseen yhtiöön, jolla oli enemmän pääomia. Niin se oli se toinen idea. No, kolmas idea oli tietenkin sitten se, että tämä tulee myös merkitsemään sitä, että Suomen valtiolla tulee olemaan suuri ongelma, koska ne valtiotalouden alijäämät, jotka tästä syntyy, ne pitää rahoittaa, ja yksi rahoittamistie on tietenkin privatisoinnit, jolloin meidän kolmas liikeidea oli tietenkin sitten viedä valtionyhtiöitä pörssiin tai eri tavoin myydä valtionyhtiöiden osia tai vastaavaa. Ja tämä business kasvoi niin kuin nollasta hyvin nopeassa tahdissa Niin että sitten viimeisinä toimintavuosina 90-luvun lopulla niin meidän laskutus oli yli 100 miljoonaa markkaa vuositasolla ihan puhtaasti vain niin kuin neuvonannosta ja järjestelmisestä, joten hyvin kannattava siitä tuli. Mä oon joskus kertonut sitä tarinaa, kun marraskuussa isännöin yhtä jahtia Tanskassa, jossa mun päävieraani oli amerikkalainen pankkiri, hyvä ystäväni, Goldman Sachsin partneri, ja sitten kiitospuheessa illallispöydässä onnitteli ja toivotti onnea uudelle mandattumille. Se toimeen sanoen, että vuonna 1933 Yhdysvaltain ollessa syvässä laman kourissa perustettiin Morgan Stanley. Ja sitten hän sanoi, the rest is history, ja hän toivotti samanlaista menestystä, ja mä pidin sitä tietenkin hirveän imartelevana, mutta täysin yliampuvana. Todellisuus ei sitten, eihän mandattumista mitään muakaan Stanleytä tullut, mutta Suomen mittakaavassa siitä tuli varsin iso operaatio.
Tärkeä tekijä on myös tämä verkostoituminen, missä olet varmaan Suomen mestari, ja olet pystynyt pitämään hyviä yhteyksiä eri suuntaan. Miten niin kun toimit, kun kutsut ihmisiä lounaalle?
Se on hyvin yksinkertaista. Minä kokouksen välillä juoksen sihteerini ohi ja sanon kutsu se ja se lounaalle. Ei se sen vaikeampaa. Suomalainen yhteiskunta loppujen lopuksi on hyvin avoin ja hyvin yksinkertainen. On hyvin helppo päästä ihmisten puheille. Itse asiassa voi sanoa, että tämä on vähän paradoksi. Suomalainen yhteiskunta on avoin ja yksinkertainen, aika suora. Mutta samaan aikaan suomalaiset itse ovat aika pidättyväisiä, eivätkä kutsu toisiaan hirveän paljon lounaille tai illallisille. Sä laitat yhden suomenruotsalaisen keskelle tätä paradoksia, niin mitä siitä syntyy? Huomaat, että hyvin nopeasti syntyy hirveän paljon verkkoja ja yhteyksiä. Tietenkin mulla oli hyvä lähtökohta. Mä tunsin se yksi asia, jonka mä sain mukaan, niin mun vanhempien kodista oli tietenkin se, että mä tunsin hirveän paljon ihmisiä, jotka oli ollut tekemisissä mun isän kanssa. Elinkeinoelämässä vielä tänään luottamus on erittäin tärkeä asia. Ja se johtuu siitä, että kaikesta ei voi kirjoittaa sopimuksia. Ei voi koko ajan istua kirjoittamassa sopimuksia, vaan täytyy olla tekemisissä ihmisen kanssa, joihin voit luottaa, niin että kun jotain on alustavasti puhuttu, niin se toteutuu tai näin tullaan tekemään. Ja jotta sä synnyttäisit luottamusta, niin sun täytyy tutustua ihmisiin ja antaa niiden tutustua sinuun. Sen luottamuksen pohjalta sä rakennat verkosto. Jos ne verkostot on vaan tämmöisiä niin kuin kauniinpäiväystäviä ja hölynpölyä, ei niillä ole mitään merkitystä. Ja tämä on ehkä kommentti, jonka tänään antaisin näille, jotka luulee, että sosiaalinen media on niin kuin tässä tärkeä. Mä en oikein pysty sitä vielä ymmärtämään, koska se ratkaiseva asia on se, että sä rakennat luottamussuhteita. Ihmiset tietää, että ne voi luottaa sun, ne tietää, että sä et puhu niistä asioista muiden kanssa, ja ne tietää, että kun sä annat jonkun alustavan neuvon tai näkemyksen, niin se todella on aito. Sä yrität miettiä heidän intressejä, eikä vain sinun omaasi, ja sä yrität niin kuin luoda ratkaisuja, jotka sitten vois viedä tätä asiaa eteenpäin. Ja tietenkin siinä intressissä, että sä itse sitten alat rakentaa sitä ratkaisua ja sun organisaatiossa pystyy sitten siitä hyötymään taloudellisesti.
Mikä tekee sinusta hyvän neuvottelijan?
Minusta väitetään, että mä oon hyvä neuvottelija. Se on monta tekijää, jotka tekee jotenkuten hyvän neuvottelijan, joista tietenkin ensimmäisiä on se, että sä pystyt olemaan rehellinen, mutta määrätietoinen. Neuvottelussa voi aina vähän välttää ikäviä asioita ja vähän kaunistella totuutta, mutta ne puitteet on hyvin niin kuin tiukat. Sun täytyy pohjimmiltaan olla rehellinen, ja vaikka sä rakennat niin kuin myyntikeissiä tai neuvottelet, jos olet myymässä tai vastaavasti, jos olet päinvastoin, jos olet ostamassa, niin sun täytyy olla niin kuin kohtuuden rajoissa sun argumentissa. Ja sitten kaikkein tärkein asia neuvottelupöydässä yleensä on se, että mieltää oikealla tavalla, kenen puolella aika on. Koska kaikkein tärkein tekijä lähes missä tahansa neuvottelupöydässä, klassisesti työmarkkinaneuvotteluissa, on se, että aika loppuu. Ja useimmissa liikenneuvotteluissa, toisin kuin työmarkkinaneuvotteluissa, niin se ajan loppuminen on asymmetrinen. Eli se loppuu toiselta osapuolelta ennemmin kuin toiselta. Ja kun sä valitset sun neuvottelutaktiikkaasi, niin on ratkaisevan tärkeää tajuta, että loppuuko se sulta ennen kuin vastapuolelta tai päinvastoin. Jos se loppuu ensin vastapuolelta, niin sun pitää neuvotella ihan toisella tavalla kuin jos se ensin loppuu sulta. Koska jos se loppuu ensin vastapuolelta, sulla on periaatteessa loputtomasti aikaa rauhallisesti viedä argumenttia eteenpäin, ja sä huomaat, miten niin kuin aika alkaa loppua sillä toisella puolella. Ja päinvastoin.
Siinä valitaan pelisilmää. Miten paljon se, että sä luotat opettajataustaa, vaikuttaa?
No mä oon joskus sanonut, että tietenkin opettaja ja varsinkin yliopisto-opettaja, varsinkin taloustieteellisissä aineissa, siinä on se etu, että yhdistettynä tämän radikaalin taustan mä osaan pitää palopuheita. Palopuhujan ja opettajan välillä on yksi kriittinen ero, 90%. Ja se on se palopuhuja, jos on hyvä palopuhuja, niin sen ei oikeastaan tarvitse ottaa feedbackia yleisöltä. Se vetää sitä, sen palopuheensa täysin riippuen. Se tietää, että se puree joka tapauksessa. Opettajalle on ratkaisevan tärkeää se, että sulla on tämä palautemekanismi. Että sä aistit sun yleisöstä, että puhut sä niin sanotusti yli hilseen. Koska jos sä esität sen asian, jota sä opetat, liian monimutkaisesti ja ne ei tajua, niin sä menetät kaiken. Jolla niin kuin opettajalla suhteessa puhujaan, opettajalla pitää olla vielä yksi toinen elementti, ja se on se, että sä aistit, miten se sun sanomas menee perille. Ja jos sulla on jonkunmoinen kyky pitää palopuheita, jos mä näin pilailen, ja vielä sä oot sen verran opettanut, että sä oot oppinut aistimaan sun yleisön reaktion, niin mä oon varma, että jos sä puhut jonkun näyttelijän kanssa, niin tulee kertomaan sulle jotain tämmöistä samanlaista, niin sit sä oot jo aika hyvällä mallilla.
Miten paljon se sijoitus sinne mandatuumiin on tuottanut?
Tavallaan koko mun varallisuuteni on sieltä lähtöisin. Eli tietenkin mulla on mandatuumin ensimmäinen osakekirja vielä auringonkin haalistuttamana sinällään tallella. Mutta se, mitä ehkä julkisuudessa ja silloin, kun kuulee joskus kommentteja omasta vaurastumisesta, niin on unohdettu, että se todella oli lähes yksinomaisesti minun ja varsinkin partnereitteni erittäin kovaa työtä, koska meillä ei ollut mitään pääomaa, tai meillä oli erittäin pieni tase verrattuna niihin diileihin, jotka me puhuttiin kokoon, ja 95% mandatumin tuloista tuli vain neuvonantopalkkioista.
Millaista Suomessa on olla rikas?
Täällä elää niin kuin yhtä hyvin kuin muuallakin, mutta tietenkin se tosiasia, että mä en enää elä täällä, ehkä kertoo jotakin. Ja se on tietenkin suurin Suomen ongelma. Suomessa ei ole hyvä olla varakas. Ja täällä ei ole hyvä. Meidän verojärjestelmä on käsittämättömän kilpailukyvytön verrattuna vaikkapa Ruotsiin. Mähän on ruotsalainen. Ja henkinen ilmapiiri on aivan uskomaton. Kun sä katsot liikkeenjohtajia, jotka on tehnyt uskomattoman työn, jotka on rakentaneet Nesteestä, UPM:stä, Nokiasta, valtavia menestystarinoita. Ja ainoa, mistä Suomessa puhutaan, on se, että niiden johtajat on ansannut siitä jotakin miljoonia, ja sitten jotkut heistä muuttaneet Sveitsiin, kun ei ole enää viitsinyt tätä kattoa. Tuohtumus on niin kuin syvä. Millä lailla tähän maahan koskaan rakennetaan uusi valoisa taloudellinen tulevaisuus, jos ei ymmärretä, että näille ihmisille, jotka sen rakentaa, täytyy joku pieni siivu tästä hyvästä antaa. Todellisuushan on se, että ensinnäkin meidän täytyy keskustella siitä, mikä on rikas. Tämä on uskomaton maa, koska täällähän niin kuin nykyään hyvätuloisen tai varakkaan raja mediassa on niin kuin alle 10 000 kuussa ansaitseva henkilö, joka siis missä tahansa muussa maassa Euroopassa olisi käsittämätön rajanveto. Mehän emme edes tässä maassa tiedä, mikä niin kuin rikkaan määritelmä on, ja kun me edes katsomme ansiotuloja ja siis kuukausipalkkoja, niin mehän niin kuin vedämme tämän rajan, jossa esimerkiksi tuloverotus jyrkistyy, missä marginaaliveroasteet nousee tosi korkeaksi tasolle, joka ulkomaalaisille tuntuu täysin käsittämättömältä. se on johtanut siihen tietenkin, että me ollaan rakennettu maa, jossa kaikilla menee tasaisesti huonosti.
Mitä raha merkitsee?
Raha on vaihdon väline. Raha on jotain, jota voi vaihtaa kutakuinkin mihin tahansa. Joten itse kysymys, mikä on rahan merkitys, on tavallaan vähän hassu. Koska jos kerran rahalla saa mitä tahansa, niin sä kysyt multa, mikä on kaiken merkitys. Ja kaiken merkitys on tietenkin aika suuri. Tarkoittaa sitä sillä, että raha on vaihdettavissa mihin tahansa, ja vaikka sä ehkä et pidä hienoista autoista tai veneistä tai herra ties mistä, niin aina rahalla voi jotain ostaa, josta kuka tahansa pitää. Sillä voi ostaa paljon kirjoja, sillä voi ostaa paljon vapaa-aikaa. Sillä voi ostaa paljon matkoja. Sitä voi antaa pois. Sillä voi tehdä paljon hyvän tekeväisyyttä. Sillä voi maksaa toisten ihmisten kouluttamista. Sillä voi tuottaa teatteri- ja filmituotantoja. Sillä voi tehdä miltei mitä vaan. Tietenkin sillä on suuri merkitys.
Täällähän on ihanteena tämmöinen, että vaikka olisi rahaa, niin pitää olla hyvin vaatimaton. Ja sä oot kuitenkin vähän tätä vastaan pullikoinut, että ei tarvitse olla vaatimaton.
En mä sitä vastaan pullikoinut. Sehän on kaunis ajatus ja se on kiva tapa alleviivata niin kuin kansakunnan yhtenäisyyttä. Mä oon vaan elänyt sillä tavalla, joka minun mielestä on ollut kivaa. Ja siinä vaiheessa, kun se harmittaa riittävästi ihmisiä, niin mä oon sitten häipynyt vähän kauemmas. Toisaalta voisi sanoa, että, ja tämä on ehkä tärkeämpää. Mä luulen, että se on hirveän tärkeää kysyä niiltä ihmisiltä, jotka paheksuvat sitä, että ihmiset, joilla on varaa, myös käyttää sitä varallisuutta. Pitää kysyä, että tiedättekö te ollenkaan, mihin sitä käytetään. Nykyään on hirveän paljon muodissa sanoa, että ei tämmöistä trickle-down economicsia ole olemassa. Että tämä väittämä siitä, että jos varakkaat vaurastuvat, niin osa siitä valuu sitten alas muillekin. Että se on humpuukia. Mä suosittelen lämpimästi asumista jossain Euroopan sellaisessa paikassa, missä on paljon varakkaita ihmisiä. Ja katso, minkälainen elintaso ihan tavallisilla ihmisillä on siellä. Koska parasta, mitä varakkaat voi tehdä, tai ainakin toiseksi parasta, on se, että ne käyttää rahojaan niin, että joku muukin niistä hyötyy. Että ne kuluttaa rahaa, ne järjestää tilaisuuksia, ne palkkaa henkilökuntaa. Luvulla kolmasosa Suomen työvoimasta oli yksityisessä palveluksessa, siis kotitalouksissa, tietenkin monet niissä maatalouteen liittyvissä toiminnoissa, mutta kuitenkin. Mä luulen, että Suomella on maailmanennätys tällä hetkellä niin kuin siinä, kuinka vähän ihmisiä Suomessa on yksityisen palveluksessa. Kun mä olin lapsi, minun vanhemmillani, minä tulen keskiluokan, ylemmän keskiluokan virkamiesperheestä, ja meillä oli sekä lastenhoitaja että kokki, tai taloudenhoitaja, mikäli. Jos sä katsot vanhoja Suomisen Olli-filmejä, myös virkamiesperhe, siellä on kaikenlaista henkilökuntaa siellä taustalla. Mä en halua mitään piikayhteiskuntaa, mun täytyy vaan muistuttaa siitä, että tällä lailla luodaan valtavasti työpaikkoja. Kyllä mä luulen, että mä tarjoan työtä ehkä parille kymmenelle ihmiselle Suomessa pelkästään, jotka hoitaa maataloutta, mun konttoriani, erilaisia asioita, metsästystä, herra ties. Ja mä luulen, että se on hirveän tärkeä asia ymmärtää, että ne ihmiset, jotka on lähempänä tätä ja näkevät, millaista elämä voi olla tällaisen niin kuin menestyvän perhekonsernin ympäristössä, niin mä luulen ymmärtää hirveän paljon paremmin, miksi maailma Suomessa on muuttunut vähän harmaaksi.